365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek Marie Noel, që falenderon Zotin me gjithë zemër për dashurinë e tij. Njerëzit rrugës kthenin kokën për të parë një zonjë të çuditshme, të veshur si vajzat e vogla kur marrin kungimin e parë. Mbante dorashkët bardha. Në qafë i varej një kryqarje, në dorë kishte një ruzare se dhe e fije një ofice të vjetër. Kush është kjo plakë e marrë? Disa kalimtare njohin, sepse Oxer është qytet i vogël e gruaja banon aty që ku nuk mbahet mend.
Po që ka hipur në kokë zonjushës Ruzhe që e respektojnë të gjithë? Që po ndodh me te sot 3 maj 1924? Marie Ruzhe po shkon në katedrale për të parë mesh. Është mesha e falënderimit për 50 vjetorin e kungimit të saj të parë. Ajo kujtuhet më njëherë se njerëzit po defrehen pa mas, duke e parë të veshur në atë mënyrë. Edhe atë e merr gazi, duke e kuptuar fare mirë se po qeshin me te. E di se kalimtarët e shikojnë si besimtare me dy dorasa mangut.
E pra, Maria Ruzhe, poete e njohur me emrin Marie Noel, nuk që kur fanatike. Njerëzit që kalojnë rrugës do të habiteshin edhe më shumë se sot po të lexonin këto rreshta në ditarin e saj. Zoti im, nuk të dua fare, as që duhet të kem pranë. Ti më mërzit, madje nga njëherë besoj se nuk ekziston fare, por shikom kur kaloj në për jetë. Nëse dëshëron të besoj, jep ma fenë. Nëse dëshëron të të dua, ma jep dashurinë. Unë nuk e kam, unë s'mund t'jap dashuri, po t'jap atë që kam, likshtin time e dhimbjen time.
Marie Noel është e famshme për poezitë e saj plot freski, plot gëzim fëminore, mahnitje. Por, pas dukjes e saj të qetë, fshihet rebelia. Rebelia kundër fytyrës së Zotit të rrept, që ja treguan që kur ishte fëmijë. Në familjen e saj besohet në një Zot që i gjykon njerëzit pa pikë mëshire. Rebele kundër jetës, që u tregua tepër dorështrënguar me të. Jetoi gjithnjë vetëm, e vetmi do të thotë, vaj.
Por Marie Noel ka një personalitet plot kundërshti. Dëshiron të besojë një Zot krejt të ndryshëm nga ai për të cilin i folën në fëmijëri. Një Zot në të cilin mund të besohet sepse është gjithnjë gati të dhurojë dashurinë e tij. E kjo festë, kaq e çuditshme për 50 vjetorin e kungimit të saj të parë, është shenjë që tregon se ajo e do këtë Zot. Edhe pse jeta që ai i dhuroi nuk ishte lehtë, zonja plak që sapo i kishte mbushur 61 vjeç e falenderon me gjithë zemër. Të gjitha ferrat me të cilat më kurrëzove ballin në fund të fundit u mbushën me lule, shkruan këtë ditë në ditar.